Laida Verslo pulsas pristato advokatų kontora Motieka ir Audzevičius.
Sveiki, radio klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliacijomis, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Vyriausybė šiuos metus užbaigė pateikdama konkurencijos įstatymo pakeitimus, kuriais stiprinami konkurencijos tarybos įgaliojimai, tiriant konkurencijos pažeidimus. O konkurencijos taryba nubausdama vairavimo mokyklas už kartelinį susitarimą, pakeliant vairavimo kursų kainas. Konkurencijos teisė Lietuvoje skaičiuoja kelis dešimtmečius, tačiau skirtingai nei mokesčių, finansų ar korupcijos pažeidimai, konkurencijos teisės pažeidimai verslo lieka ne iki galo aiškus ir žinomi. Ką reikėtų žinoti, kad būtų išvengta konkurencijos pažeidimo, apie tai mes šiandien laidoje ir pakalbėsime plačiau. Mano pašnekovė Motieka ir Audzevičius, vyriausioji teisininkė Rita Grigolaitė. Labadiena.
Sveiki, dar.
Pradėkime gal nuo to, kodėl apskritai reikia riboti tą konkurenciją, negi savaime nesusistiguoja.
Turėtume net turbūt reguliuoti konkurenciją, tai iš tikrųjų konkurencija yra tokia padėtis, kai rinkoje varžomasi dėl tos pačios rinkos, dėl prekių, dėl paslaugų, dėl to paties vartotojo paslaugos ir prekių pirkėjo, ir tam varžymui būtina, kad būtų nors keletą rinkos žaidėjų teikiančių tą pačią paslaugą ir prekį. Tai iš tikrųjų konkurencijos taisyklėmis siekiama nustatyti tą sąžiningą konkurenciją, kad įmonės konkuruotų ir varžytųsi tarpusavyje dėl visų išteklių, prekių ir paslaugų ir vartotojų, atsižvelgdamos į pačią rinką, jos paklausą, pasiūlą, o nesudarydamos tam tikrus susitarimus tarpusavyje ir bandydamos kažkaip papriboti konkurentų galimybės įeiti į rinką ar tiesiog užsnūstų ir netobulintų savo produktų, prekių ir panašiai. Todėl tiek iš esmės Europos Sąjungos teisės aktai, tiek Lietuvos teisės aktai numato ir siekia saugoti sąžiningą konkurenciją. Tai jeigu žiūrėtume į tai, ką reiškia tas sąžiningai, nėra tokio tikro apibrėžimo, bet žiūrėkime į tai, kad yra draudžiami susitarimai, yra draudžiama piknaudžiauti dominuojančią padėtimi, tai būtent turbūt per šituos du draudžiamus antikonkurencinius veiksmus mes matome, kad kaip yra reikalavimo veikti rinkoje.
Ar labai griežta yra ta reguliavimo tvarka Lietuvoje? Ar daug įmonės turėtų skirti dėmesio, mėgindamos suprasti, ką galima, ko negalima daryti?
Jo, konkurencijos teisė iš tikrųjų yra taikoma visiems. Jinai yra taikoma tiek viešiems subjektams, tiek viešo administracijos subjektams, tiek privatiems subjektams. Ir iš tikrųjų konkurencijos taryba Lietuvoje yra ganėtinai aktyvi, žiūrint į tai, kad jinai yra pakankamai maža ir tiek savo žmogiškų, tiek finansinių išteklių prasme, mes galėtume sakyti, kad jinai iš tikrųjų dirba gana efektyviai ir dirba tiek tą aiškinamą į darbą apie tai, kas yra konkurencija, kokia jos reikšmė, tiek iš tikrųjų ir įgyvendinama ir prižiūrėdama, kaip įmonės laikosi konkurencijos teisės. Tai jeigu mes pažiūrėtume į statistiką, tai už 18 metus nėra dar, bet per 17 metais konkurencijos tarybos skyrė baudų už daugiau kaip 13,5 milijonų eurų. 16 metais, jeigu neklystų, ta suma siekia apie 19 milijonų eurų. Todėl pasiekmės įmonėm už konkurencijos įstatymų nesilaikymo iš tikrųjų yra gana reikšmingos.
Čia tokia mažėjanti tendencija, kad baudų mažiau išrašė 17 metais, ar tiesiog, sutapimas?
Nemanau, kad tai yra mažėjanti tendencija, tiesiog tyrimai kartais trunka ne vienerius, o keletą metų, turbūt jie gali nusitęsti kitus metus, tai negalėtume taip kategoriškai teikti, kad tai yra mažėjanti tendencija.
Kokie yra tai dažniausiai nusižengimai, pažeidimai konkurencijos?
Tai kaip ir minėjau, pirmiausia, tai yra draudžiami susitarimai, įmonėm yra, rūkio subjektam yra draudžiama susitarti dėl kainų, yra draudžiama pasidalinti rinkas, tai yra, pavyzdžiui, draudžiama susitarti, kad, tarkim, du konkurentai teikiantys tą pačią prekę į rinką, vieni teiktų tik Žemaitijoje, kiti tik Vilniaus regionui, toks susitarimas būtų akivaizdžiai draudžiamas. Taip pat, jeigu tam tikroje rinkoje įmonė yra dominuojanti, jai keliami tam tikri reikalavimai ir jinai negali piknaudžiauti savo dominuojančią padėtimį. Tas piknaudžiavimas gali pasireikšti, pavyzdžiui, prie tam tikrų kainų ar tam tikrų sutartinių sąlygų primetimų rinkoje ir ar kitų kažkokių ribojimų sudarimų, tarkim, mažinant pardavimus, didinant kainas ir panašiai. Jeigu žiūrėtume į konkrečius pavyzdžius, tai jūsų paminėtas laidos pristatymo pavyzdys, tai vairavimo mokyklų, berods buvo 19 vairavimo mokyklų ir pagal konkurencijos tarybos išvadas jos susitiko savo asociacijoje ir pasikalbėjo apie kainas ir po to jos pakilo. Tai toks susitarimas asociacijoje taip pat ir pasikalbėjimas apie kainas yra laikomas pažeidimų konkurencijos teisės. Taip pat konkurencijos taryba paskutiniu metu labai daug dėmesio skiria viešiesiams pirkimams ir yra nustatyta nemažai susitarimų, draudžiamų susitarimų, kai įmonė susitaria kokiamis sąlygomis jos dalyvaus pirkimuose arba kainų nustatymė. Taip pat yra įvairios diskriminacinės nuolaidos sistemos, kai, tarkim, prekybos tinklai ir tiekėjai susitarė, kaip jos savo tarpusavės santykius, kaip nustatys. Lygiai taip pat, jeigu vienas subjektas įsipareigoja pirkti tik iš vieno tiekėjo labai ilgą laiką, tai gali būti taip pat konkurenciją ribojantis susitarimas. Bet lygiai taip pat mes turėtume nepamiršti, kas iš tikrųjų dažnai yra pamirštume, kad konkurencijos teisės ir įstatymai taip pat gali būti pažeidimi konkurencijos tarybai atliekant tyrimą. Ir mes turime pavyzdžių, kai įmonės buvo nubaustos kliudant tarybai atlikti tyrimą. Tai pavyzdžiui, kliudant patekti į patalpas arba nepateikiant jos prašomus informacijos.
Čia slepiant kažką.
Galbūt slepiant, galbūt netyčia ar tiesiog iš nežinojimo, kaip elgtis, kai ateina taryba. Mums reikia suprasti, kad konkurencijos taryba iš tikrųjų turi labai plačius įgaliojimus atliekant tyrimą. Ir jeigu įmonės ir žino, kaip atrodo mokesčių inspekcijos patikrinimai, kaip atrodo finansinių nusikaltimų tarnybos patikrinimai, tai su konkurencijos tarybos patikrinimais ir tyrimais nėra taip plačiai susidurta, bet reikia suprasti, kad taryba turi tikrai labai plačius įgaliojimus. Jos gali patekti į patalpas, gali paimti dokumentus, gali reikalauti patekti tiek rašytinius, tiek žodinius paaiškinimus. Ir visi šitie prašymai, įpareigojimai yra privalomi ir įmonės turi vykdyti ir darbuotojai turi vykdyti. Todėl tas žinojimas, kaip elgtis vykstant tyrimui yra svarbus, nes, tarkime, naujasis reguliavimas, kuris greičiausiai, jeigu bus priimtas įsigalios nuo Liepos, jis numato gana reikšmingas baudas už tokių įpareigojimų tarybai vykdant tyrimą nesilaikymą.
Kas yra tie pažeidėjai? Nes stebint viešojo erdvėje dažnai tenka išgirsti na, apie kažkokius žinomus prekės ženklus arba žinomos didelės stambės įmonės. Ar tai reiškia, kad dažniausiai ir baudžia būtent štai tokius žaidėjus, ar kaip čia yra?
Tai kaip ir minėjau, konkurencijos teisė yra taikoma visiems ir galbūt tam tikri sektoriai ar didesni jūsų minimi prekės ženklai susilaukia daugiau visuomenės dėmesio ir todėl mums atrodo, kad tik tarkim, ten energetika ar mažmeninė prekyba yra tas konkurencijos tarybos tikslas, kurį jie tyria, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir jeigu mes pasižiūrėtume atidžiau, matytume, kad konkurencijos taryba yra skyrusi baudas įmonėms tiek minėto energetikos sektorių, tiek statybose, tiek tokiam gana netikėtiam subjektam, kaip, pavyzdžiui, teikiantims proginių drabužių nuomos paslaugą ar metalo laužo supirktų automobilių detalių pardavėjams, todėl negalėtume teikti, kad tai yra kažkokie reikšmingi sektoriai, yra prioritetai, ar kad tik didelės įmonės sulaukia dėmesio ir privalo laikytis konkurencijos įstatymų.
Ar galima sakyti, kad visi pažeidimai nutinka todėl, kad įmonė iš tikrųjų norėjo sukčiauti, norėjo padaryti kažką, kas nėra leistina ir kas galbūt garantuotų kažkokius pardavimus didesnius arba padėtų užimti didesnį rinkos dalį, ar vis tik būna pažeidimų iš tokio paprasto nežinojimo?
Jo, iš tikrųjų, tai būtų mitas, kad įmonės visada daro pažeidimus žinodamus. Jeigu mes neturime tokio tyrimo Lietuvoje, tačiau Britų konkurencijos taryba neseniai atliko tyrimą ir nustatė, kad net 77% verslo nežino, kas yra konkurencijos teisė, ir vos 6% turėjo kažkokius mokymus apie konkurencijos teisę. Todėl iš tikrųjų tenka pripažinti, kad labai dažnai darbuotojai turbūt įmonės nežino, kokie yra tie pažeidimai ir kaip juos identifikuoti savo kasdieninė operacinė veikloje. Tai čia turbūt yra tai, ką įmonės turėtų atkreipti dėmesį, kad kai darbuotojas yra apmokomas atlikti savo pareigas kasdienę, dėl kurios yra samdomas, kad atlikdamas jas jis turėtų taip pat gebėti atpažinti konkurencijos teisės pažeidimus. Ir mes, kaip matome, labai dažnai tokie nekalti susirašinėjimai darbuotojų tiek su jų verslo partneriais, tiek su konkurentais, aptariant tam tikras sutartinės sąlygas, tampa labai reikšmingų įrodymų konkurencijos tarybos tyrimuose. Tai būtent to galima išmokti, prasme, kad atpažinti tuos pažeidimus savo kasdienėje veikloje turėtų būti vienas iš darbuotojų ir įmonės prioritetų.
Mes pradėjome laidą, na bent jau anonse, apie tai, kad pokyčių atsiranda, nuo kitų metų konkurencijos taryba dar daugiau įgaliojimų turės, ar ne? Kokie tie esminiai pokyčiai, kuriuos reikėtų žinoti verslo atstovam?
Tai vyriausybė šių metų gale pateikė tokį gana didelį paketą su skambiu pavadinimu ir skambiu tikslu, kad siekia skatinti konkurenciją ir mažinti kainas. Tai žiūrint vienai konkurencijos įstatymų pakeitimus, mes matome, kad jis galimai gyvendins Europos Sąjungos direktyva, kuria visoms valstybių narių konkurencijos taryboms yra suteikiami platesni įgaliojimai, tiriant konkurencijos teisės pažeidimų. Taip pat siekiama, kad konkurencijos tarybos Europos Sąjungoje būtų nepriklausomos, turėtų pakankamai išteklių ir įgaliojimų vykdyti tyrimus. Tai mūsų konkurencijos taryba, jai yra suteikiama nepriklausomybė, diskrecija spręsti, kokie yra jos prioritetai, kaip jinai vykdo tyrimus ir kokius. Tačiau lygiai taip pat jai yra suteikiami papildomi įgaliojimai ir jeigu pateiktas paketas bus priimtas, tai realiai pakeitimai turėtų įsigalioti nuo šių metų Liepos pirmos dienos. Ir tie pakeitimai pagrinde yra, jeigu grupuotume, galėtume matyti dvi kategorijas, tai yra nauji procesiniai veiksmai, kurios taryba galės atlikti vykdant tyrimą ir lygiai taip pat nauji pagrindai gana dideliems iki 10% bendrųjų metinių pajamų siekiančioms baudoms, jeigu yra padaromi tam tikri pažeidimai tyrimo metu.
Ką reiškia tie procesiniai veiksmai kiti?
Procesiniai veiksmai, tai kaip ir minėjo, konkurencijos taryba turi tikrai plačius įgaliojimus, kaip jinai atlieka tyrimą ir kuo jinai remiasi. Tai pavyzdžiui, jeigu paimtume keletą pavyzdžių, tai taryba įsigaliojus pakeitimais ir juos priėmus galės, pavyzdžiui, apklausti asmenis ne tik susijusius su įmonė, kuri įtariama pažeidimu, bet lygiai taip pat bet kuriuos asmenis, kurie galėtų turėti reikšmingos informacijos. Tai yra išplečiamas asmenų ratas, į kurį taryba galėtų kreiptis rinkdama įrodymus tyrimui. Jeigu paimtume kokį kitą pavyzdį, tai pavyzdžiui, įvedamas toks naujas institutas, kaip fiziniai asmenys galės tikėtis atlyginimo, tokios vienkartinės premijos suteikus tarybai reikšmingos informacijos.
Tai įskundus, kaip tariant.
Na, galbūt taip per skambu taip sakyti įskundus, bet tiesiog padedant tarybui atskleisti tam tikrą antikonkurencinį veiksmą. Ir vien šios dvi priemonės, tai yra išplėtimas asmenų, kurie gali, iš kurių konkurencijos taryba gali reikalauti, pateikti rašytinius ar žodinius paaiškinimus, tiek iš tikrųjų gaunant va tokį šaltinį, jau yra gana reikšmingai prisidintis prie konkurencijos tarybos procesinių veiksmų. Jeigu mes kalbėtume apie kitas pagrindą baudom, tai pavyzdžiui, už klaidingus ar neišsamius paaiškinimus tyrimo metu projektas numato iki 1% bendrųjų metinių pajamų. O jeigu įmonė, pavyzdžiui, nesilaikys jom nustatytų laikinųjų priemonių ar prisimtų įsipareigojimų, tai numatoma net iki 10% bendrųjų metinių pajamų baudos, o tai yra tokia padydžia bauda, kaip ir jei taryba nustatytų, kad pažeidimas iš tikrųjų būtų padarytas. Tai iš tikrųjų yra gana didelės procesinės priemonės ir gali turėti tikrai didelių finansinių pasiekmių įmonė. Todėl žinojimas, kaip taryba atlieka tyrimą ir kaip jo metu reikia elgtis, iš tikrųjų tampa dar svarbesnis.
Dar prieisime prie tokios, na, kaip ir atmintinės, galbūt ką svarbu žinoti tam, kad nereikėtų atsidurti tyrimo objekto pozicijoje. Vis tik tokia praktika skirti baudas, didelės baudas iki 10% nuo apyvartos ar ne metinės. Ar tai yra ir kitose šalyse, ar čia toks, na, Lietuvos yra išskirtinis bruožas bausti?
Mes matome iš tikrųjų, kad projekto rengėjai gana aiškiai įvardina vieną iš tikslų, tai yra atgrasimas nuo pažeidimų. Tai visi karteliniai susitarimai, draudžiami susitarimai yra laikomi gana rimtai traktuojami iš tikrųjų ir baudas nėra kažkas reta iš tikrųjų konkurencijos priežiūroje. Bet iš esmės, jeigu imtume, tarkime, Europos komisiją, kuri taip pat turi įgaliojimus spręsti konkurencinės teisės bylas, mes matytume, kad yra tikrai nemažai, kažkur skaičiau, kad net pusę bylų uždaroma įmonė, kuri yra įtariama pažeidimu, tiesiog prisijėmus tam tikrus įsipareigojimus, kurie šalina konkurencijos pažeidimą. Todėl baudas iš tikrųjų yra didelis, vien todėl, kad tai yra numatomas tam tikras procentas nuo bendrųjų metinių pajamų ir nominale vertė jos visada atrodys didelis, tačiau galbūt kitose Europos Sąjungos šalyse ir Europos Sąjungoje pačiai yra dažnai naudojamas ir kitos priemonės, ne tik baudos.
O kokios dar galbūt priemonės? Na, tarkim, gerai, susitariau su tą pačią veiklą vykdančiais konkurentais, kad taikysime tą pačią kainą paslaugom arba prekiam, gavau baudą. Kaip kitaip galiu, na, savo bausmę atlikti arba kaip kitaip galiu savo kaltę atpirkti?
Už tokį kartelinį susitarimą turbūt būtų sudėti kažkaip kitaip bausmą atlikti, jeigu jis taip galima taip įvardinti. Tai tie įsipareigojimai iš tikrųjų galimi tik tada pagal dabartinį reguliavimą, jeigu jie nepadaro esminės žalos konkurencijos sąlygom. Tačiau pagal naująjį projektą numatomą, tai tai yra šiek tiek siaurinami pagrindai, kada tokius įsipareigojimus įmonė galės prisimti, tačiau konkurencijos taryboje gauna diskreciją ir teisę pati siūlyti tam tikrus struktūrinius įmonės pokyčius, tarp kurių gali būti ir įmonės, ir jos akcijų dalies pardavimas, ir turto pardavimas, jeigu jinai mano, kad tai bus išsprendžiama tam tikra konkurencijos teisės problema, tai yra kodėl įmonė padarė vieną ar kitą pažeidimą. Tai iš tikrųjų yra gana didelė rizika, kurią valstas turės įsivertinti, nes tai būtų visiškai nauja priemonė, kurios iki šiol konkurencijos taryba neturėjo ir jeigu įmonės norėjo prisimti tam tikrus įsipareigojimus, tai buvo jų kaip ir laisva valia, sakykim. Tačiau dabar tokia teisė ir diskrecija privaloma vykdyti turės pati konkurencijos taryba.
Gerai, aš suprantu, kad daug dalykų reikia ir aspektų žinoti, konkurencinė teisė išties yra platus laukas, tačiau kokie būtų esminiai principai, kuriais reikia vadovautis, kuriuos reikia žinoti, juos atkreipti dėmesį tam, kad neatsidurtum vis tik taikiklyje konkurencijos tarybos arba netaptum pažeidėjų.
Tai pirmiausia, kaip ir minėjau, įmonės ir turėtų skirti nemažai dėmesio savo darbuotojams, kad jie būtų pajėgus savo kasdienėje veikloje atpažinti tam tikras tendencijas ar pačių susirašinėjimuose ar bendravimuose su verslo partneriais ar konkurentais, tiek kad darbuotojai būtų pajėgus atpažinti ir kitų verslo partnerių bandymus juos įtraukti ir vieną į kitokią veiklą, kuri galimai įtrauks įmonę į nemalonumus su konkurencijos taryba ir ves prie konkurencijos teisės pažeidimų. Tai taip pat labai retas verslas turi tam tikrą rizikos valdymo planą. Tai yra, pavyzdžiui, ką daryti, atradus, kad galimai įmonė vienokio ar kitokio veiksmų pažeidė konkurencijos teisę. Ir kaip ir minėjau, labai mažai darbuotojų iš tikrųjų turi mokymus. Darbuotojai turi mokymus įvairiosios sridise, bet neturi tokių, kaip atpažinti tos pažinimus, ką daryti jiems esant. Ir lygiai taip pat, kadangi stiprinamos konkurencijos tarybos galios ir įgaliojimai, kaip jinai atlieka tyrimą ir didinamos baudos už tai, todėl reikėtų iš tikrųjų įmonėm žinoti, ką daryti apsilankius konkurencijos teisės pareigūnam, kad tai netaptų didelė staigmena ir nebūtų padaryta tokių nesąmoningų veiksmų, kurių iš tikrųjų ne viena įmonė nenori padaryti, ne vienas ūkio subjektas, dauguma subjektų nori bendradarbiauti su institucijom ir daryti tai, ką privaloma daryti, tačiau nėra to žinojimo, kaip tai padaryti tinkamai ir kad būtų išvengta tiek baudų, tiek kitokių sankcijų. Tai turbūt pirmiausia būtų žinojimas, kas yra konkurencijos teisė.
Daugiausia atvydėmės į tai, kas tai yra ir kaip tai yra apibriešta. Ir tuomet, kai jau žinai, tai mažesnis, mažiau baisus yra ir vilkas, ar ne?
Žinoma.
Kągi, dėkoju jums už jūsų patarimus ir jūsų įžvalgas. Aš tikrai tikiu, kad organizacijos atkreips dėmesį ir, na, naujus metus galės pradėti švariau arba bent jau su daugiau žinių ir, na, kažkaip labiau pasidėkintis tuo, ką daro, ar ne? Na, mano pašnekovė, priminsiu, šiandien laidoje buvo Moteka Raudzevičius, vyriausioji teisininkė, Rita Grigolaitė, tad ačiū dar kartą jums.
Dėkui.
Na, o visiems, kurie galbūt neišgirote laidos visos arba norite ją parekomenduoti draugam ir artimiesiam, priminsiu, laida Verslo pulsas, kaip ir kitas, galite rasti žinių radio archyve tinklapyje žinių radijas.lt. O aš Darius Mandas, linkiu jums gražios dienos.